Labdien! Sēsties nevar pēc likuma, jāstāv kājas. Spriedums Latvijas Republikas vārdā. Rīga 2015. gada 15. maijā. Rīgas apgabalties krimināla lietu tiesas koleģijas tiesnieks Tukans piedevots prokuroriem Pilikselim, Zelčam, Pormalim, Buliņam, aizstāvjiem, zvērinātiem advokātiem, Skačkovam, Klotiņam, Grīnbergam, Ceram, Bušam, Miezītim, Kaminskai, Brokam, Rozenbergam, Varslavānai, Vietniecei, Margam, Vārpiņam, Dūcei, Enciņai, Rodem, Grīnbergam, Ozoliņai, Laucei, zvērināta advokāta palīdzei Tverjanovičai Borei un Paudera pārstāvjiem Krečko, Skivko, Suvorovai, Tiškovai Veisam, atklāta tiesēdē Rīga Abrunas iela 3 izskatīja kriminālietu. Andreja Ēķa, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 2. un 4. daļas, 175. panta 3. daļas. Jurga Liepnieka apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 2. un 4. daļas un 177. panta 3. daļas. 195. panta 2. daļas, 196. panta 2. daļas. Ginta Bandena norādīts arī personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 2. daļas un 4. daļas un 177. panta 3. daļas. Guntaras Pundes personas kods norādīts apsūdzīja pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas un 196. panta 2. daļas. 20. panta 4. daļas un 195. panta 2. daļas un 196. panta 2. daļas. Mārtiņa Kvēpa, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas. Valda Purvinska, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 4. daļas 177. panta 3. daļas. Jāņa Lozes, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas 195. panta 2. daļas. Ulda Kokina, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 2. daļas un 4. daļas un 177. panta 3. daļas, 195. panta 2. daļas. Harija Krongurna, personas kods norādīts, apsūdzība pēc krimināla likuma 20. panta 2. un 4. daļas un 177. panta 3. daļas, 195. panta 2. daļas. Alfreda Jenevica, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 4. daļas un 177. panta 3. daļas un 196. panta 2. daļas. Jāņa Plūmes, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 20. panta 4. daļas un 177. panta 3. daļas un 196. panta 2. daļas. Jāņa Svabstona, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas, 195. panta 2. daļas, 196. panta 2. daļas. Jāņa Zipa, norādīts personas kods, apsūdzīja pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas, 195. panta 2. daļas, 196. panta 2. daļas. Jūra Ulmaņa, norādīts personu skots, apsūdzēja pēc krimināla likuma 177. panta 3. daļas, 195. panta 2. daļas, 196. panta 2. daļas. Andrēs Zabecka, norādīts personu skots, apsūdzība pēc krimināla likuma 20. panta 2. un 4. daļas un 177. panta 3. daļas. 195. panta 2. daļas, 196. panta 2. daļas. Ojāra Rubeņa, norādīts personu skots, apsūdzība pēc krimināla likuma 318. panta 3. daļas. Didža Jono, norādīts personu skots, apsūdzība pēc krimināla likuma 318. panta 3. daļas. Adriāna Boldona, iepriekšējais uzvārds Ļublins, norādīts personu skots, apsūdzība pēc krimināla likuma 318. panta 3. daļas. Un par medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu Mārim Pauderam, norādīts personu skots. Rezolutīvā daļa. Pamatojot uz krimināla procesa likuma 511, 512, 519. panta 1. punktu, 520. pantu, 605. panta 1. daļu, krimināla lietu tiesas kolēģijas tiesnesis nosprieda. Andreju Ēķi atzīt par vainīgu nodzīdzīga nodrima izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likumā 20. panta 2. daļa un 177. panta 3. daļa. Un piemērojot krimināla likumā 49. panta 1. daļas 1. punktu sodīt ar naudas sodu 120 minimālu mēnešu algu, jeb 43.200 eiro apmērā. Jurģi Liepnieku atzīt par nevainīgu noziedzīga nodrima izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 196. panta 2. daļa un attaisnot. Jurģi Liepnieku atzīt par vainīgu noziedzīga nodrima izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. panta 2. daļa un 177. panta 3. daļa un piemērot krimināla likuma 49. panta 1. daļas 1. punktu sodīt ar naudas sodu 100 minimālu mēnešu algu, jeb 36.000 eiro apmērā. Jurgu Liepnieku atzīt par vainīgu noziedzīga nodrima izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 195. panta 2. daļa un piemērojot krimināla likuma 49. panta 2. daļu, 49. panta 1. daļas 1. punktu sodīt ar naudas sodu 100 minimālo mēnešu algu, jeb 36.000 eiro apmērā. Saskaņā krimināla likuma 50. panta 1. daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības pilnīgi saskaitot piespriestos sodus Jurģim Liepniekam galīgo sodu noteikt naudas sodu 200 minimālo mēnešu algu, jeb 72.000 eiro apmērā. Gintu Bandēnu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodrima izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likumā 20. panta 2. un 4. daļa uz 177. panta 3. daļa un attaisnot. Guntaru Spundi atzīt par nevainīgumu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa, nodarījums inkriminēts kopībā ar krimināla likuma 20. Panta 4. Daļu uz 195. Panta 2. Daļu un attaisnot. Guntaru Spundim atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēti krimināla likuma 177. Panta 3. Daļa un 196. Panta 2. Daļā. Guntaru Spundim par krimināla likuma 177. Panta 3. Daļa paredzēto noziedzīgu nodarījumu, piemērot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu, sodīt ar naudas sodu 70 minimālu mēnešu algumu, jeb 25 200 eiro apmērā. Gunturu Spundi par krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa paredzētu noziedzīgu nodarījumu, piemērot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu, sodīt ar naudas sodu 10 minimālu mēnešu algumu, jeb 3 600 eiro apmērā. Guntaru Spundi atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 195. Panta 2. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 2. Punktu, sodīt ar brīvis atņemšanu uz 1 gadu. Saskaņā ar krimināla likuma 50. Panta 1. Daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, pilnīgi saskaitot piespriestos sodus, Guntaram Spundim galīgo sodu noteikt brīvis atņemšanu uz 1 gadu un naudas sodu 80 minimālu mēnešu algumu, jeb 28 800 eiro apmēra. Mārtiņu Kvēpu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 177. Panta 3. Daļa un attaisnot. Valdi Purvinski atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu, sodīt ar naudas sodu 50 minimālu mēnešu algu, jeb 18 000 eiro apmērā. Valdim Purvinskim piemēroto drošības līdzekli aizliegumu izbraukt no valsts atcelt. Jāni Lozi atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu, sodīt ar naudas sodu 100 minimālu mēnešu algu, jeb 36 000 eiro apmērā. Jāni Lozi atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļā un 195. Panta 2. Daļā un piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 2. Punktu, sodīt ar brīvis atņemšanu uz 2 gadiem. Saskaņā ar krimināla likuma 50. Panta 1. Daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, pilnīgi saskaitot piespriestos sodus, Jānim Lozim galīgo sodu noteikt brīvis atņemšanu uz 2 gadiem un naudas sodu 100 minimālu mēneša algu, jeb 36 000 eiro apmērā. Jāņem lozim piemēroto drošības līdzekli aizliegumu tuvoties noteiktam personam atcelt. Guldi Kokinu atzīt par vainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas pārredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un piemērot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu sodīt ar naudas sodu 50 minimālu mēneša algu jeb 18 000 eiro apmērā. Uldi Kokinu atzīt par vainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 195. Panta 2. Daļa un piemērot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 2. Punktu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Saskaņā ar krimināla likuma 50. Panta 1. Daļu pēc noziedzīgu nodrījumu kopības pilnīgi saskaitot piespriestos sodus Uldim Kokinam galīgu sodu noteikt brīvības atņemšanu uz 2 gadiem un naudas sodu 50 minimālu mēneša algu jeb 18 000 eiro apmērā. Hariju Krongornu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodruma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 2. Un 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un attaisnot. Hariju Krongornu atzīt par vainīgu noziedzīga nodruma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 195. Panta 2. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Soda izciešanas laikā ieskaitīt apcietinājumā pavadīto laiku no 2003. Gada 10. Novembra līdz 2004. Gada 9. Janvārim. Alfredu Janevicu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un attaisnot. Alfredu Janevicu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa un attaisnot. Jāni Plūmi atzīt par nevainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un attaisnot. Jāni Plūmi atzīt par nevainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa un attaisnot. Jānis Vārpstonu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa un attaisnot. Jānis Vārpstonu atzīt par vainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. Daļas 1. Punktu sodīt ar naudas sodu 70 minimālo mēneša algu jeb 25 200 eiro apmērā. Jānis Vārpstonu atzīt par vainīgu noziedzīga nodruma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 195. Panta 2. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Panta pirmās daļas pirmo punktu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Saskaņā ar krimināla likuma 50. Panta pirmo daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības pilnīgi saskaitot piespriestos sodus Jānim Svābstonam galīgu sodu noteikt brīvības atņemšanu uz 3 gadiem un naudas sodu 70 minimālu mēnešu algumu jeb 25 200 eiro apmēram. Jānis Zipu atzīt par nevainīgu noziedzīga nodrīme izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa un attaisno. Jānis Zipu atzīt par vainīgu noziedzīga nodrīme izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Panta pirmās daļas pirmo punktu sodīt ar naudas sodu 70 minimālu mēnešu algu jeb 25 200 eiro apmērā. Jānis Zipu atzīt par vainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 195. Panta 2. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Panta 1. Daļas 2. Punktu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Saskaņā ar krimināla likuma 50. Panta 1. Daļu pēc noziedzīgu nodrīmu kopības pilnīgi saskaitot piespriestos sodus Jānim Zipam galīgu sodu noteikt brīvības atņemšanu uz 2 gadiem un naudas sodu 70 minimālu mēnešu algu jeb 25 200 eiro apmērā. Juri Ulmanim atzīt par nevainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēs krimināla likuma 177. Panta 3. Daļa un attaisno. Juri Ulmani atzīt par nevainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 195. Panta 2. Daļa un attaisno. Juri Ulmani atzīt par nevainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa un attaisno. Andrejs Zabecki atzīt par nevainīgu noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts krimināla likuma 196. Panta 2. Daļa un attaisnot. Andrejs Zabecki atzīt par nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 20. Panta 2. Un 4. Daļa un 177. Panta 3. Daļa un attaisnot. Andrejs Zabecki atzīt par vainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 195. Panta 2. Daļa un piemērot krimināla likuma 49. Panta 1. Daļas 1. Punktu sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Ojāru Rubeni atzīt par vainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 319. Panta 2. Daļa un piemērot krimināla likuma 49. Panta 1. Daļas 1. Punktu sodīt ar naudas sodu 50 minimālu mēnešu algu jeb 18 000 eiro apmērā. Didzi Jonovu atzīt par vainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 319. Panta 2. Daļa un piemērojot krimināla likuma 49. Panta 1. Daļas 1. Punktu sodīt ar naudas sodu 50 minimālu mēnešu algu jeb 18 000 eiro apmērā. Adriānu Boldānu atzīt par vainīgu noziedzīga nodrīma izdarīšana, kas paredzēts krimināla likuma 319. panta 2. daļā un piemērot krimināla likuma 49. panta 1. daļas 1. punktu sodīt ar naudas sodu 50 minimālo mēnešu algu jeb 18 tūkstošu eiro apmērā. Atzīt, ka Māris Pauders saslimis ar psihiskiem traucējumiem pēc noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, kas paredzēti krimināla likuma 177. panta 3. daļa un 318. panta 2. daļa un atbrīvot Māru Pauderu no krimināla atbildības. Prokurora pieteikumu par radīt kaitējuma kompensācijas piedziņu 1,848,867 Lielbritānijas sterļu mārciņu un 41 pēnie apmēra valsts Latvijas Republikas satiksmes ministrijas personā interesēs par labu valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts radio un televīzijas centrs noraidīt. Piedzīt no Jurģa Liepnieka valsts laba noziedzīga kārta iegūtos finanšu līdzekļus 184,106 eiro un 52 centu apmērā. Piedzīt no Andrēja Zabecka valsts laba noziedzīga kārta iegūtos finanšu līdzekļus 16,470 eiro un 88 centu apmērā. Atcelt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiska departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora 2007. gada 20. septembra lēmumu Ginta Bandēna mantai nekustamajam īpašumam Mežmalas ielā norādīt adrese un kadastra numurs. Atcelt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiska departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora 2006. gada 3. janvara lēmumu Jura Ulmaņa mantai nekustamajam īpašumam norādīts adrese Aizkraukles rajonā un kadastra numurs, kā arī nekustamajam īpašumam Jēkabpili norādīts kadastra numurs un adrese, nekustamajam īpašumam Jēkabpili vēl viens Blaumaņa ielā norādīts kadastra numurs, nekustamajam īpašumam Jūrmalā norādīts kadastra numurs un adrese, nekustamajam īpašumam Lāčpleša iela Rīgā norādīts kadastra numurs adrese, nekustamajam īpašumam Indrāna iela Rīgā norādīta adrese un kadastra numurs, kā arī nekustamajam īpašumam Latmeša ciemā norādīta adrese un kadastra numurs, un nekustamajam īpašumam Gertrūdes ielā Rīgā norādīta adrese un kadastra numurs. Atcelt arestu, kas uzlikts ar korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja izziņas izdarītā 2003. gada 11. novembra lēmumu ģenerāla prokuratūras krimināla tiesiskā departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora 2006. gada 3. janvara lēmumu un 2005. gada 6. aprīļa lēmumu par arestu uzlikšanu Harija Krongorna mantai nekustamajiem īpašumiem norādīts adreses. Šeit ir vairāki nekustamie īpašumi un kadastra numuri norādīti, kas atrodas Olēnes pagastā. Kā arī nekustamajam īpašumam Talsu rajonā norādīta adrese un kadastra numurs un nekustamajam īpašumam Maskavas iela Rīgā norādīta adrese un kadastra numurs. Un 20 tūkstošiem ASV dolāriem. Atdot Harijam Krongornam 2003. gada 10. novembrī kratīšanas laikā Harija Krongorna darba vietā SIA uzņem vadību un konsultācijā norādītā adrese darba kabinete izņemto naudu 960 latus un 500 dolārus. Atcelt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamentā sevišķu svarīgu lietu nodejas prokurora 2007. Gada 20. Septembra lēmumu Jāņa Lozes mantai nekustamajam īpašumam Blaumiņa iela Rīgā norādīta adrese un kadastra numurs SIA LGC pamatkapitāla daļam norādīts skaits numurs kadastrā un SIA upes krasts norādīt reģistrācijas numurs pamatkapitāla daļam. Atcelt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamentā sevišķu svarīgu lietu izmeikšu nodejas prokurora 2007. Gada 20. Septembra lēmumu Andrija Ēķa mantai SIA ARS1 norādīts reģistrācijas numurs pamatkapitāla daļas un kas uzlikts ar Rīgas apgabaltiesas 2010. Gada 15. Marta lēmumu Andrija Ēķa mantai AS neatkarīgi nacionāla mēdija norādīts numurs pamatkapitāla daļam. Atcelt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamentā sevišķu svarīgu lietu izmeikšu nodejas prokurora 2006. Gada 3. Janvāra lēmumu Valda Purvinska mantai nekustamajam īpašumam Daugavpils rajona norādīta adrese kadastra numurs. Atstāt arestu. Kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta prokurora 2005. Gada 6. Aprīļa lēmumu Harija Krongorna mantai 3000 latiem procesuālo izdevumu piedziņas nodrošināšanai. Atstāt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta sevišķu svarīgu lietu izmeklēšanas nodejas prokurora 2007. Gada 20. Septembra lēmumu Jāņa Lozes mantai nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā norādīta adrese kadastra numurs procesuālo izdevumu piedziņas nodrošināšanai. Atstāt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta sevišķu svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas 2007. Gada 20. Septembra lēmumu Andrija Ēķa mantai nekustamajam īpašumam Rīgas rajona norādīta adrese kadastra numurs procesuālo izdevumu piedziņas nodrošināšanai. Atstāt arestu, kas uzlikts ar ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamentā sevišķu svarīgu lietu izmeklēšanas nodejas prokurorā 2006. Gada 3. Janvāra lēmumu Guntara Spundas mantai nekustamajam īpašumam Dobeles rajona norādīta adrese kadastra numurs procesuālo izdevumu piedziņas nodrošināšanai. Atstāt arestu, kas uzlikts ar Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesu kolēģijas 2010. Gada 29. Marta lēmumu Valda Purvinska mantai nekustamajam īpašumam Neretes novada norādīta adrese kadastra numurs procesuālo izdevumu piedziņas nodrošināšanai. Atstāt arestu, kas uzlikts ar Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas 2010. Gada 29. Marta lēmumu Andreja Zabecka transporta līdzeklim BMW norādīts numurs procesuālo izdevumu piedziņas nodrošināšanai. atcelt arestu, kas uzlikts ar korupcijas novēršanas un apkarošanas birē izziņas nodeļas vadītāja 2003. Gada 6. Novembra lēmumu Maltā reģistrētas kompānijas norādīts nosaukums, reģistrācijas numurs, Maltas bankas rekvizīta attiecīgi esošajiem finanšu līdzekļiem 3.318.829 ASV dolāriem un 87 centiem. Tā, procesuālos izdevumus 6.481.18 € apmērā par Alfreda Jenēvica aizstāvi zvērināts advokāts Endziņas darbu pirmas instances tiesā sekt no valsts līdzekļiem. Piedzīt no Andrēja Ēķa valsts laba procesuālos izdevumus 4.692,06 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Jurģa Liepnieka valsts labā procesuālus izdevumus 4.692,06 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Guntara Spundes valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Valda Purvinska valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Jāņa Lozes valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Ulda Kokina valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Hārija Krongorna valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Jaņa Svarpstona valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Jāņa Zipa valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 € apmērā nosakot termiņu labprātīgai procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Andrēja Zabecka valsts labā procesuālus izdevumus 1.564,02 64,02 € apmērā nosako terminu, labprātīgi prosu izdot samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Ojāra Rubiņa valsts labā procesāls izdevumus 1564,02 € apmērā. Nosako terminu labprātīgi procesu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Didža Jonova valsts labā procesāls izdevumus 1564,02 € apmērā nosako terminu labprātīgie procesu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Adriāna Boldāna valsts labā procesāls izdevumus 1564,02 € apmērā nosaka terminu labprātīgi procesā izdevu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Piedzīt no Māra Paudara valsts labā procesāls izdevumus 1564,02 € apmērā nosaka terminu labprātīgie procesuālu izdevumu samaksai 30 dienas no sprieduma spēka stāšanas dienas. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 240. Pantā pirmās daļas pirmo punktu lieciskos pierādījumus un dokumentus. Pirmais – pierakstu klādi izņemta kratīšanā KM Lat adot Jurim Ulmanim. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 240. Panta 4. Daļu, ja 2 mēnešu laikā no paziņojuma par lieciska pierādījuma atdošanu nosūtīšanas dienas, lieciskais pierādījums netiks izņemts to izniecināt. Otrais – portatīvu datoru HP norādīts sērijas numurs ar barošanas bloku arī norādīts numurs, izņemt kratīšana KM Lat, adot SIA Hanu digitālu. Saskaņa ar krimināla procesa likuma 240. Panta 4. Daļu, ja 2 mēnešu laika no paziņojuma par lieciskā pierādījuma atdošanu nosūtīšanas dienas, lieciskais pierādījums netieks izņemts, to iznicināt. Trešais. DLRTC nosūtamu dokumentu reģistrācijas žurnālu un DLRTC saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālu, adot VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 240. Panta 4. Daļu, ja 2 mēnešu laika no paziņojuma par lieciskā pierādījuma atdošanu nosūtīšanas dienas, lieciskie pierādījumi netiks izņemti, tos iznicināt. Ceturtais punkts. Divus Guntara Spundes lietošana bijušo datoru norādīti nosaukumi un numuri un Drinkas lietošana bijušo datora norādīts nosaukums numuri cietos diskus adot VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 240. Panta 4. Daļu, ja 2 mēnešu laika no paziņojuma par lietisko pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas lietiskie pierādījumi netiks izņemti, tos iznicināt. Mediju publikāciju apkopojumu no SIAS Office uz 720 lapām adot SIA Hanu digitālu. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 240. Panta 4. Daļu, ja 2 mēnešu laikā no paziņojuma par lieciskā pierādījuma atdošanu nosūtīšanas dienas, lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznicināt. Sestais punkts. RTE dokumentus burtnīcas. Šeit ir 9 burtnīcas norādīti attiecīgi arī nosaukumi angļu un latviešu valodā. Adot VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. saskaņā ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par liecisko pierādījumu atdošanu nosūtīšu dienas lieciskie pierādījumi netiks izņemti, tos iznīcināt. 7. KML vārdā izgatavotos dokumentus burtnīcas un seko ...126 pozīcijas, kur tiek norādīti nosaukumi šo dokumentu. Visi šos dokumentus atdot VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs saskaņā krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par liecisko pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas lieciskie pierādījumi netiks izņemti, tos iznīcināt. 8. Punkts. Latvijas digitālas virszemes apraides projekts, Latvijas digitālas virszemes apraides infrastruktūras koncepcija Rīga 2003. Atdot izsniegtā no DLRTC. Atdot VAS Latvijas Valsts un Radio un Televīzijas centrs saskaņā krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par liecisko pierādījumu atdošanu nosūtīšu dienas lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznīcināt. 2001. Gada 24. Septembra pamata konsultāciju un līgumu pakalpojumu līgumu starp DLRTC un BBCT izņemts DLRTC atdot VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs saskaņā ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par lieciskā pierādījumu atdošanu nosūtīšu dienas lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznīcināt. Informācijas nesēju izņemts kratīšana SIA uzņēmumu vadības un konsultācijas atdot SIA uzņēmumu vadības un konsultācijas. Saskaņa ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par lieciskā pierādījumu atdošanu nosūtīšu dienas lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznīcināt. Datoru sistēmu blokā norādīts nosaukums numurs Ināras Rudakas darba dators, cieto disku norādīts numurs un nosaukums, izņemti satiksmes ministrijā, atdot satiksmes ministrijai. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par lieciskā pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas, lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznīcināt. Piegādes līguma, tas ir 12. Punkts, piegādes līguma KEMP 2032 pielikumu numuru 1, un piegādes līguma KEM 2033 pielikumu numuru 1 atdot SIA Hannu Digital saskaņā ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laiku no paziņojuma par lieciskā pierādījumu atdošanu nosūtīšu dienas lieciskie pierādījumi netiks izņemti, tos iznīcināt. 13. Punkts. BBCT dokuments izsniegts no DLRTC, atdot VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs saskaņā ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par liecisko pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznīcināt. Materiāls ar 14. Materiāls ar KML logotipu Latvijas digitālas ēteres apraides infrastruktūras koncepcija 2001 izņemts DLRTC atdot VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs saskaņā ar krimināla procesa likuma 240 pantu 4. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par lieciskā pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas lieciskais pierādījums netiks izņemts, to iznīcināt. 15. Materiāls ar KML logotipu Latvijas digitālās ētera apraides infrastruktūras koncepcija, pielikums Rīga 2000, izņemts KM Lat, atdot VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, saskaņa ar krimināla procesa likuma 244. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par lietisko pierādījumu atdošanu nosteža dienas lietiskais pierādījums netiks izņemts, to iznicināt. Portatīvais dators, norādīts nosaukums numurs, izņemts kratīšana zipa dzīves vietā, atdot Jānim Zipam. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 244. Daļu, ja divu mēnešu laikā no paziņojuma par lietiskā pierādījuma atdošanu nosūtīšu dienas lietiskais pierādījums netiks izņemts, to iznicināt. Portatīvais dators, norādīts nosaukums numurs, M-paudara lietošana bijušais dators, ar dators somu, atdot VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, saskaņā ar krimināla procesa likuma 244. Daļu, ja divu mēnešu laika no paziņojuma par lietisko pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas lietiskais pierādījums netiks izņemts, to iznicināt. 18. Datora cietais disks un datora norādīts nosaukums numurs un datora cietais disks norādīts nosaukums numurs ar barošanas bloku izņemti kratīšanas zipa dzīves vietā, atdot Jānim Zipam. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 244. Daļu, ja divu mēnešu laika no paziņojuma par lietisko pierādījumu atdošanu nosūtīšanas dienas lietiskie pierādījumi netiek izņemti, tos iznicināt. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 241. Daļa 6. Punktu lietiskos pierādījumus un dokumentus BBCT dokumentu burtnīcu, norādīts nosaukums, izņemts kratīšana zipa dzīves vietā, iznicināt. KML vārda izgatavotu dokumentu burtnīcu, izņemta kratīšana zipa dzīves vietā, iznicināt. Saskaņa ar krimināla procesa likuma 241. Daļas 5. Punktu lietiskos pierādījumus un dokumentus, sasmalcinātu dokumentu, vizikaršu strēmeles, izņemtas kratīšanas sija uzņēmu vadību un konsultācijas, iznicināt. Saskaņā ar krimināla procesa likuma 143. Panta 5. Daļu lietiskos pierādījumus un dokumentus pielikums pie 27.10.2003 kratīšanas KM Lat protokola divas videokasetes, uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. Pielikums pie 29.10.2003 apskates protokola par KM Lat 27.10.2003 izņemta datoru apskati 4 CDR matrices uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. Pielikums numur 3 pie ekspertu atzinuma numurs 22797 CDR disks ar e-saraksti uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. 11.11.2005 no Dānijas Tieslietu ministrijas saņemto CDR disku ar dokumentiem uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. 12.10.2004 no Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas centrālas iestādes saņemtas trīs audiokasetes ar liecinieka Stīva Fransa pratināšanas ierakstu, viena audiokasete ar liecinieka Andrew Lewisa pratināšanas ierakstu uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. 11.11.2004 no Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas centrālas iestādes saņemtas trīs audiokasetes ar liecinieka Maikla Rīdmena pratināšanas ierakstu uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. 17.12.2004 no Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas centrālas iestādes saņemtas divas audiokasetes ar liecinieka Nigela Fraja pratināšanas ierakstu uzglabāt kopā ar kriminālu lietu. 16.02.2005 no Lielbritānijas iekšlietu ministrijas centrālas iestādes saņemto diskete ar liecinieka Nigela Fraja pratināšanas ierakstu atšifrējumu uzglabāt kopā ar krimināllietu. 11.10.2005 DLRTC datorsistēmas serveru apskate konstatētiem un iekopētiem failiem CDR un DVD diskus uzglabāt kopā ar krimināllietu. Pielikums numur 4 pie eksperta atzinuma numur 23328 3 CDR diskus ar divu Guntara Spundes lietošana bijušo datoru un Drinkas lietošana bijušo datoru failu saturu uzglabāt kopā ar krimināllietu. Ar Lielbritānijas iekšlietu ministrijas 07.11.2005 vēstuli liecinieka Flanagana pratināšanas audio ieraksts 4 audio kasetes uzglabāt kopā ar krimināllietu. Ar Lielbritānijas iekšlietu ministrijas 09.11.2006 gads vēstuli saņemto liecinieku Flanagana pratināšanas audio ieraksti 4 audio kasetes uzglabāt kopā ar krimināllietu. 12.02.2007 Hansa banka disku ar Andrēķa kontu pārskatiem uzglabāt kopā ar krimināllietu. CDR disku pielikums pie eksperta atzinuma numurs 681 uzglabāt kopā ar krimināllietu. 2 CD diskus pielikums numur 2 pie eksperta atzinuma numurs 682 uzglabāt kopā ar krimināllietu. 5 CD diskus pielikums pie eksperta atzinuma numur 23334 uzglabāt kopā ar krimināllietu. Liecinieka Maikla Neigla pratināšanas Gernsi 10.08.2007 audio ieraksta 2 kasetes kopijas glabāt vienkopus krimināllietā. Saskaņa ar krimināla procesa likuma 374. Panta pirmo daļu lietiskos pierādījumus un dokumentus. KML materiālu purtnīca izņemta DLRTC norādīts nosaukums glabāt vienkopus krimināllietā. BBC Technology dokumentu burtnīca norādīts nosaukums izņemta DLRTC glabāt vienkopus krimināllietā. BBC Technology dokumentu burtnīca norādīts nosaukums glabāt vienkopus krimināllietā. BBC Technology dokumentu burtnīca norādīts nosaukums glabāt vienkopus krimināllietā. BBC Technology dokumentu burtnīca norādīts nosaukums glabāt vienkopus krimināllietā. BBC dokumentu burtnīca norādīts nosaukums glabāt vienkopus krimināllietā. KML dokumentu burtnīca norādīts nosaukums glabāt vienkopus krimināllietā. Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā apelācijas kārtība, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesu kolēģijā. Pilna sprieduma pieejamības diena 2015. Gada 29. Maijs. Tiesnesis Stukāns. Līdz ar to spriedums ir pasludināts. Paldies, tiesa ir tiek pabeigta.